Okej. Okej.
Igraj, misli. Igraj, misli, dejstvo s radiom. Igraj.
Taste is somewhat underground. between the shadows and the cracks. I am building my utopia. I need to break free from all that binds that makes me old before my time in this world of dystopia. My love is like a bright guiding light, shining in the darkness of the night, the star of my utopia. And the motion of the sea in the air that we breathe, can you feel me? In the stars and in the trees, in the song, song of the bees, can you hear?
Slušate transmisija na Stereolab Radio. Nova emisija v ovoj termin vtornik od 16 do 18 časot. Започнавме со темата на Joy Division, верзија за John Peel за радио BBC One, Transmission. Joy Division Transmission, инспирација за насловот на оваа емисија. Потоа ги слушавме B-52s со насловната тема од Месопотамија, а предходно Loveland. Го слушавме неговото височество Брендон Пери со Утопија. Оно што следи во оваа емисија се две теми на PJ Harvey, кои се бават со британската империја или со англиската држава. Едната носи наслов Let England Shake, а другата The Glorious Land. Ја слушаме PJ Harvey, уметница која оставила голем траг во рок-н-ролот, независната музика и воопшто во сите оние музички текови со кои ќе се бавиме во оваа емисија. Доста витална поетеса, доста панкерски став кон музиката и кон светот воопшто, впрочем тоа и го покажуваат овие две песни кои ќе ги чуеме, The Glorious Land и Let England Shake. Ја слушаме PJ Harvey на Stereolab во трансмисија.
Stereolab. glorious land bestowed.
Стереолаб. Од центарот на вашиот град.
Dissolving change your life. The future is better. Another girl, another love is given with you. You just live your life. The love is gonna come to you. Don't let them in. Please don't ever. 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 Oh, stupid boy, how could I know? Has she ever loved you?
Stereolab.
Stereolab. Од центарот на вашиот град.
Nulla sarà cambiato della luce. Colori come grigio e marrone. Tutti stampati uno sull'altro. Trovai un vuoto. Una macchia bianca, gli altri guardarono, che bella giornata, che bel tempo, ma senti la rotativa, what if in paradise? Grapes, succulent grapes. What if it's all just a mistake in the translation? About the light, colors like gray and brown, all printed on top of each other. I found a blank white spot. All the others looked up. What a beautiful day. What beautiful weather. But all I heard was a printing machine. What if in paradise there are no hoodies waiting? What if no one there reclines on jeweled cushions face to face? What if but all you get is wine, beautiful wine? You don't need to wear that belt. You don't need to learn to fly. It's all just a mistake. A mistake in the translation.
Stereo Lab.
Трансмисија на Stereo Lab Radio, прво издание, вторник од 16 до 18 часот. Виктор Рубен со вас во ова емисија, во овој редовен термин. Го слушавме Бликса Баргел заедно со Тео Теардо. Има прекрасен концерт во Филхармонија пред неколку години. Предходно слушавме уште два бенда кои свираа во Скопје, Don't Let Them Win и Pieces From My Books на Милко. Милко свираа на летната сцена на Македонскиот народен театар, правена заедно со Stereo Lab Radio и Телеком. Ги слушнавме и Massive Attack заедно со Марина Топли Бърд. Massive Attack свиреа во рамките на фестивалот кој се одржа пред неколку дена во нивен препознатлив политички ангажиран стил. Скопје гори, Авалон продукција. Ги гледавме Massive Attack, благодарејќи на нив, ги уфрлија некако во рамки на турнејата која ја Massive Attack ја имаат. Она што следи е еден бенд кој исто така свиреше на Здраво Млади во рамките на фестивалот кој го организира Младински културен центар. Се работи за Чък 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 или Трите извичника. Темата која ја чуеме се бави со Калифорнија, но може да подсети на оние работи кои се случуваат и кај нас. Знам дека Калифорнија и Македонија ви се далеку еден од друг како земји концепти. Но она што го пее лидерот на Чък 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 како тематика и како текст, може би може да се поврзе и со Македонија ако дадете малку имагинација и фантазија. Одиме со една тема од албумот Thriller, насловена Калифорнија. Ги слушаме Чък 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 во трансмисија на Stereo Lab Radio. Останете на оваа фреквенција.
Stereo Lab.
Sunshine. She asked me why and I said trouble on my mind. That ain't right. That ain't right. Said there's trouble everywhere. There's trouble all the time. You're always looking for something you'll never find. That ain't right. That
California in my heart. The currently is torn apart. I'll make it back there someday. If I had my way, see, if I had my way. She said, how could you leave that Pacific Ocean true? Ain't no one over there who knows you like I do, and that ain't right.
Stereolab. Stereolab.
Transmisija na Stereolab, prvo izdanje. Viktor Ruben ili Viksa Bliksa su vas na Stereolab radio za prv pat od 16 do 18 časot. Disappointed, 12-inčna verzija na Public Image Limited. Ušte jedan band koji Skoplje imalo čest da go gleda na Kaleto pred ne tako mnogo godini. Ono što slijedi se Bernays Propaganda, za žal band koji veke ne postoji, no koji ostavi ogromno vlijanje na makedonskata rock'n'roll scena, vlijanje koje do den denes se čustvuva i o band od 21. vek i vo mnogo, mnogo, mnogo drugi makedonski bendovi. Kje ги čujeme so Homo ili Sapiens, početokot na nivnata karijera, една od onije првични verziji na ova pesna, ми се чини дека има две или три. Останете на Stereolab Radio, следи уште интересна и квалитетна музика, но за почеток, односно во средината некаде на емисијата, точно на средината, 17 часот, ги слушаме Бернайс Пропаганда, група која е крстена по Едвард Бернайс, родоначалникот на односи со јавноста. Homo ili Sapiens, Bernays Propaganda na Stereolab. Transmisija.
Stereo Love.